Praėjusį kartą baigėm pirmą kurso dalį, iš esmės aptarėm visus šaltinius ir tyrinėjimus. Na, dabar laikas eiti prie reikalo. Dabar liko dar dvi kurso dalis, jos jau dabar lies pačią baltų religiją ir mitologiją. Tai išlikusių dviejų dalių, bet dabar toj pirmojo, arba apskritai šnekant antrojo, panagrinėsime lietuvių religiją ir mitologiją diachroniškai, tai reiškia, apžvelgsime, pradedant pagrindiniais senaisiais šaltiniais ir baigsime, istoriškai laikui bėgant, kaip jinai užtuliojasi. Žinoma, suprantama, tai galima bus užčiopti tik tais pagrindinius tokius dalykus, apčiopom, jokios kažkokios tai tokio visiškai išsamaus vaizdo neįmanoma susidaryti per iš esmės, per, čia būtų galima skirti vos ne papaskaitą kiekvienam įdomesniam tokiam, tarkim, pranešimui atskirai įman. Tai mes turėsim, iš esmės, va dabar apžvelgsim pirmą ir tarpsnį. Žodžiu, iš esmės visą lietuvių religijos ir mitologijos istoriją, pradedant šaltiniais seniausiais ir baigiant pastaraisiais amžiais, galima padalinti, taip objektyviai iš esmės, jis pasidalyja į tris tokias dalis. Tai pirma dalis yra tris tarpsnius tokius ar periodus, žodžiu. Pirma dalis yra oficiali valstybinė religija, tai yra Lietuva iki krikšto. Iš esmės, tada objektyviai suprantama, kad ir kokia ten būtų, kad ir kokia įvairi būtų lietuvių religija ir mitologija, o jinai žinoma buvo įvairi, taip pat ir kalbėsim. Vis dėlto tai buvo valstybinė, tai buvo oficiali, tai buvo visa vertė, visa pusiška religija ir mitologija. Nors tai buvo senai. Antrasis periodas yra, taip tariant, pogrindinės degraduojančios religijos tarpsnis. Iš esmės, valstybė priima krikščionybę, pirmiausia karalius, didysis kunigaikštis, po to, žinoma, didikai ir taip tolydžio krikščionybė apima po truputėlį, ne iš karto tolydžio apima visus gyventojus iki paskutinio valstiečio, bet tai išvyksta ne iš karto, tai vyksta iš esmės kelis šimtus metų. Tai antras tarpsnis yra maždaug, kada gaubtas susidaro jau krikščioniškas, oficialioji kultūra jau tampa krikščioniška. Bet po tuo gaubtu iš esmės tebe vyksta senosios religijos gyvenimas, senoji religija ir mitologija tebe gyvuoja įvairiais pavidalais, kartais laisviau, kartais mažiau laisvai, gyvuoja praktiškai iki 18 amžiaus, beveik iki 19 amžiaus. Žinoma, tik tolydžio galbūt menkėdamas, slopdamas, sukdama. Trečias periodas arba tarpsnis yra pastarėjai du su pusę šimto metų maždaug, tai kai jau visa visuomenė yra apėmusi krikščionybė ir kai didžioji dauguma žmonių save vadina katalikais ir oficialiai paklausti gali vardinti save kaip kataliką, tačiau nepaisant to, bet lieka daugybė praktikos kylančių iš senosios tradicijos ir iš esmės pasakoja tautosaką, kitaip sakant, sakmes, kuriuose daug mitologijos lietuvių yra. Tai yra, šitas periodą būtų galima pavadinti sinkretinės religijos periodų, kada krikščioniška mitologija ir senosios lietuvių religijos mitologija susimaišo ir susilydo kartais tiesiog neatskiriamai. Net taip, kad nebegalima pasakyti, va čia yra senosios religijos liekanos, va čia yra krikščionybės, kažkokie elementai. Netgi toks skyrimas dažnu atveju tampa dirbtinis ir pritemtas. Iš tikrųjų, nebeįmanoma, kaip per gyvą audinį tenka rėžti. Iš esmės įvykęs skiepo priaugimas savotiškai visiškas vienas organizmas. Ir mes galime teologiškai, tarkim, koks nors kunigas gali šitą atmesti kaip nekrikščionišką, šitą priimti. Tyrinėtojai gali mėginti ieškoti atskirų elementų iš senų laikų, atskirų ten žiūrėti, kurie nauji krikščioniški, bet visą tai bandymas pjaustyti, kažkokią anatomiją. Iš tikrųjų, gyvam žmogui, tarkim, žinoma, reikia pabrėžti, kad kaimo žmogui, nes vat, ta viešoji oficialioji kultūra jau ne apskritai europinė, krikščioniška, jinai netgi buvo nelietuviška. Tai iš esmės mes kalbam apie žmogų, apie ūkininkų luomą, apie valstiečius ir apie žmogų. Tai jam religija yra viena, jis visą tą religinį gyvenimą išgyvena, na, ištyrus ypatingus atvejus, kada susiduria su oficialios valdžios kažkokiais tyčiniais draudimais. Tu tada jau jam aišku, kad čia yra draudžiama, čia yra kažkas tokio vat, pagoniško, o čia ne. Šiaip tai lygiai žmogus ta religija išgyvena kaip viena, jis gali reiškia, eina į bažnyčią, eina grįždamas iš bažnyčios prie švento akmens, nueina augų padeda. Ir taip pat, čia žmogui pačiam viduje gali ir nebūti jokio kažkokio konflikto. Iš esmės, tai yra, tai yra tas paskutinis periodas sinkretinis. Bet mes dabar ne tai, dabar apie viską iš esmės tai pradėsim. Na, yra visų šitų trijų periodų, tarkim, jie skiriasi, tarp jų dar yra, tarkim, ir labai ryškus luominis skirtumas, apie kurį jau iš esmės užsiminiau. Pirmuoju tarpsniu tai visos visuomenės, visų trijų luomų, žinių, karių, valdovų ir ūkininkų. Ūkininkams čia, kaip jau ne kartą minėjau, priskiriami žemdirbiai, gyvulių augintojai, amatininkai, pirkliai ir taip toliau. Tai pirmoju laikotarpiu tai yra visos visuomenės, visų trijų luomų religija. Antruoju, nu, iš esmės, nors reiškia pabrėžti reikia, kad šaltiniai, senieji šaltiniai, ilgą laiką, tiesą sakant, įvadinama liaudį, dėmesys buvo atkreiptas tik 19 amžiuje, na, 18 pabaigoje, kai pradėta rinkti to viso Europoje, čia pradėta rinkti tautosaką, susidomėta šaknimis, į atsigręžtą į savo kalbą. Iš esmės, anksčiau vadinamoji liaudis buvo niekam nemokęs. Žmogus buvo ir lietuvių, tarkim, lietuvių Lietuvos kunigaikštystė buvo demokratiška, tai buvo bajorų demokratija vadinama. Nes žmogus, va, tarkim, tas baudžiauninkas, jis neturėjo iš visų jokių teisų, nebuvo žmogus. O va, bajorų, jie kalbėjo apie tas teises, apie demokratiją, apie valdymą, apie žmogus, tik tais va, luominis. Tai ir šaltiniai, žinoma, visiškai nesidomi, kas ten ką daro, net kokia kalba šneka ir kas jam rūpi. Kai kalbam apie lietuvius, kalbam apie lietuvius karius, apie aukštuomenės lietuvius, apie lietuvius to laikinės, nu, to metinės, dar jie bajorais nesivadino, gal kitai vadino, vadinosi apie kunigaikščius ir iš esmės ir kilminguos. Karius, iš esmės, apie karių valdovų luomą. Tai va, iš esmės mes turim vieną vertus religiją, kuri reikia manyti, kad ir valstiečiai, žinoma, jie negalėjo kitos kažkokios religijos svetimos išpažinti, juolab, kad tik jie ir atnešė jos likučius iki mūsų laikų. Tai religija ir mitologija apima visą visuomenę, o žinios iš esmės liečia tik tais aukštuomenės. Na, vadinamųjų laisvų žmonių religija ir mitologija. Antrajam periode valdovai priima krikščionybę, ilgainiai bajorija taip pat tampa krikščioniška, viešoji erdvė pasidaro tolydžio irgi krikščioniška, taigi pradžioj dar dalis, reiškia, tokių atkaklesnių karių, bajorų luomo dar jais pažįsta kažkiek, tai kiek buvo įmanoma tolydžio, nu gal iki 15 amžiai dar buvo kažkiek kaip Žemaitė, vėliau krikštą priėmė, kad paskui slapta, gal pogrindyje kažkas išpažįsta kažką dar savo iš seno. Po to gal dalis žinių pereina, na, jie iki žiniais nebegali būti kaip profesija, jie žinoma gali pavirsti kažkokiais valstiečiais, dirbti žemę, ilgai ne irgi su baudžiavinami, taip, arba laisvai žmonėm kokiais nors tampa, galbūt amatininkais, gal, žodžiu, vyksta toks, tos reiškia senosios religijos mitologijos tolidus pereimas į pogrindį. Ir luomas, reiškia, vadinasi, jau pasikeičia, jau nuo pat pradžių didikai nebegali savęs pripažinti, nebegali būti laikomi senosios religijos išpažinėjais. Jie jau privalo būti krikščionis, vadinasi, ir kalbėti apie didikų kažkokią tai luomo seną religiją mitologiją nebėra prasmės, jinai jau jų pačių yra savo uždrausta. Vadinasi, to lygio mes jau perinam į žemesnius luomus ir jau pabaigoje šito perinamo periodo įvyksta 16 amžiui, prasideda kova tarp katalikybės ir reformacijos ir tada pagaliau kova už sielą savotiškai, jau tarp dviejų krikščionybės rūšių. Ir tada pradedama atsigrėžiama pagaliau į žmogų, į tą žmogų, kuris, reiškia, čia susiję dalykai ir su kalba, kadangi protestantizmas pripažįsta kalbą, pradėtos versti Biblijos pirmiausiai į vokiečių kalbą, po to jau atitinkamai į Vokietijos, Prūsijos, Vokiečių Prūsijos lietuvių kalbą, mūsų raštijos paminklai pirmiausia būtent iš ten, kaip pamokslai krikščioniški, būtent tam, kad įtraukti, pagaliau įtraukti krikščionybę dar tos pusiau pagoniškus, jau prasčiokus valstiečius. Atitinkamai įsiskverbė protestantizmas į Lietuvą, didžiąją Lietuvą, iš mažosios, ir čia jėzuitai pradeda, iš esmės mūsų universitetas, kūrimas su to susijęs, jėzuitai pradeda savo aktyvę misiją irgi žmonės į liaudį tam, kad juos, na, pagaliau pasidomės, kogi jie tiki iš tikrųjų, kokias jų religijos ir kad juos atversti pagaliau į krikščionybę, nes buvo tokių atvejų, kad dar 16-18 amžiuje dar žmonės net nebuvo net ir krikštyti iš valstiečių. Tai irgi labai atvirai parodo situaciją, kurioje iš esmės likučiai senosios religijos galėjo egzistuoti iki pat 18 amžiaus vietomis, žinoma, to lydžio reiškia vis traukiantis tą erdvę, visiškai nekontroliuojami. Bet tai jau aišku luomo, jau tai tik valstiečių ūkininko užkampės jau labiau, tai yra, na, tokio jau žemesnio luomo terpėje. Na ir trečiasis periodas jau yra išimtinai valstietiškas, jau vat, kaip pabaigoje antrojo periodo lieka tik valstiečiai kažkur užkampyje, taip trečiasis periodas, žinoma, kiek ir per pastarosius šimtus mes metų randam jau kiek tautosaka sudomėta, jau kaip pradedam, kaip suranda tokie šaltiniai, kaip tautosaka etnografija, jau mes turim senosios religijos žinias tik tais iš valstiečių luomo, ar netgi tų, kurie, kaip sakiau, patys yra dažniausiai oficialiai laiko katalikai. Tai čia va dar vadinasi, tie trys periodai koreliuoja ne tik su luomais, taip sakant, ne tik skirtingi luomai, iš skirtingų luomų mes žinom apie tą religiją. O tai beje yra svarbu, nes tai dažniausiai iškart paaiškina mums, kodėl, tarkim, kai kurie duomenės visiškai neatitinka, kodėl ir būtų. Tarkim, kodėl perkūnas, senovės perkūnas yra karių dievas, o tarkim, pastarųjų šimtmečių perkūnas yra vaisingumo dievas. Žmonės ir tyrinėtojai ginčiojosi, tai kas jis pagaliau yra karo dievas ar vaisingumo, tarkim, nu, kaip debesi, tarkim, praplėšia lietų, paleidžia, pasina žemę, čia reiškia viskas auga tuo metu, ypač pavasario perkūnas. Ar jis vaisingumo dievas? Iš tikrųjų, klausimas nekorektiškas, klausimas yra nevykęs, yra tiesiog klaidingas klausimas, dėl to ir atsakymo negalima teisingo išgirsti į tokį klausimą. Žinoma, kariams yra perkūnas karių dievas. Ir jeigu mes pirmoji periodo, kada mes visos mūsų žinios liečia tik tais karių luomą, mes suprantame, turime perkūną kaip karo dievą. Pastaraisiais šimtmečiais mūsų visos žinios siekia tik tais valstiečius, o valstiečiai, jo interesas yra derlius ir vaisingumas nuo šio prasme. Tai žinoma, ir perkūno funkcija jis suvokia visai kitaip. Tai yra jo perkūno kaip kažkokio archetipo, kaip visumos projekcija į visai kitą, tarkim, pasaulio būties plotmę. Iš esmės, jis yra ir karių dievas, ir karo dievas, ir vaisingumo dievas. Tik tiek, kad ir šitas dvi funkcijos labai ryškiai sutinka su luomu, kuriame mes tą perkūną, kieno garbinamą perkūną iš vienas nagrinėjame. Kitaip sakant, tai regimai keičia tiek religijos mitologijos struktūrą apskritai, ir čia galime net kalbėti apie savotiškai vos neskirtingas religijas ir mitologijas tokiu atveju. Pavyzdžiui, dievynas kitas yra. Ta nosa mėluoma į vienus dievus. Galbūt jie žinojo visus ir tiek, aš kaip vienos tradicijos nešėjai, bet aktualizavo visai skirtingus, tarkim, dievus. Tiek prioritetus tų pačių dievų funkcijas, vat, kaip minėjau, perkūno atveju. Tačiau reikia suprasti, kad tai, kad mes nežinom iš anų laikų nieko apie valstiečių ir papročius pažiūras, tai nereiškia, kad jos labai smarkiai keitėsi. Tai va čia yra kartai susidaro iliuzija, kaip smarkiai pasikeitė lietuvių religija ir mitologija per 100 metų. Oi, ką mes randam iš 13-14 amžiaus, nieko nebėra 19-20 ir atvirkščiai. O iš tikrųjų šitas pasikeitimas gali būti didelė iliuzija, tiesiog skiriasi luomai. skiriasi luomai. Mes anais laikais kalbam apie visai kitą situaciją, kitus žmonės, kitus interesus. O čia reiškia galimas dalykas, kad tam pačiam 14 amžiui, jeigu kas nors būtų ėmęsis užrašinėti tautosaką, užrašytoja beveik tokia pačia, na žinoma, išskyrus Šventą Petrą ir galbūt beveik tokia pačia, kaip ir pastarai šešimtmečiai. Tai ta prasme, tas ryškus pasikeitimas, va šitas požiūris diferencijuotas, jis paaiškina mums daug skirtumų, kurie iš esmės yra iliuzoriški. Jie yra nesusiję, tie skirtumai priklauso ne pačiai religijai ir mitologijai, o mūsų iš esmės šaltiniams, tie skirtumai susiję su šaltiniais, per kuriuos mes matome tą religiją ir mitologiją. Na, ir vadinasi, prie tų luominių skirtumų reikia pridurti ir tarkim, šaltinių skirtumų. Tai sakant, tie trys periodai atitinkamai koreliuoja su skirtingais šaltiniais. Tai irgi svarbu. Pirmojo tarpsnio iš esmės svarbiausia yra istoriniai šaltiniai. Pirmojo, tai aš turiu galvoje tą būtent valstybinės religijos iki Lietuvos valstybinio krikšto. Tai yra istoriniai šaltiniai yra pats svarbiausias žinių šaltinis. Ir papildomai, žinoma, archeologija ir kalba, tiek kiek mes archeologiškai galim kalbėti apie šito periodo radinius ir tiek kiek kalbininkai gali kai kurios kalbos reiškinius istoriškai sieti su tam tikra, pagal kalbos raidas tam tikrų periodų. Tai tiek ir kalba mes galim pasinuoti kaip papildomai šaltinės, tiek ir archeologija. Bet žinoma, tie vadinami istoriniai šaltiniai yra iš esmės nepakeičiami. Antrojo tarpsnio irgi lieka kaip svarbiausi istoriniai šaltiniai. Žinoma, irgi gali reiškia kažkiek tai archeologija, jau apie tą, nors tai jau yra istorinis periodas, jau yra nuo 15 amžiaus, iš esmės iki 18, 400 metų ir papildomai, žinoma, archeologija ir kalba irgi gali kažką man pasakyti. Jo labiau tam keičiasi viešoji kalba, iš pradžių yra senoji baltarusių, vadinamai rusėnų kalba visa, po to atsiranda lotynų, galiausiai lenkų įsigali. Tai tas kalbininkas irgi kartais iš kokio nors vardo, iš kokio nors žodžio gali dirbti, išvadas ir galima daryti gamintis papildomai šaltiniais irgi. Ir pabaigoje to antro periodo jau prasideda šiokie tokie tautosakos jau užrašymai. Pirmiausia, tuose žodynuose lietuvių autorių, lotynų, lenkų, lietuvių, tokių iš esmės ten pradeda pasitaikyti pirmiausia smulkiosios tautosakos, tai priežodžių, patarlių, myslių. O trečiojų tarpsnių į pirmą šaltinį kaip tokie išsiselė. Kaip asmenu, liaujasi pasikeičia situacija taip, kad iš esmės to, ką mes vadiname istoriniais šaltiniais, nebegali būti. Taip sakant, pradeda tą tradiciją tyrinėti žmonės saviškiai suprantantis su tą kalbą, su savo gimtoje kalbą dažniausiai pradedama užrašinėti tautosaką ir tada atitinkamai šaltinis yra jau nebe istoriniai mitologijos lygio šaltiniai, o būtent tautosaka. Tai iš esmės, tai trečioji tarpsnė pirmą vietą iškyla tautosaka, ir aprašymai stebėtojo, tarkim, kažkokių papročių aprašymai, tai ką mes pavadinome etnografija plačia prasme. Tai štai trečiojo periodo istorinių religijos mitologijos šaltinių nebelieka, pirmą vietą iškyla tautosaka ir etnografija ir žinoma papildomai archeologija suprantama irgi praktiškai nebelieka ir žinoma lieka kalba, kuri mums irgi kaip papildomas šaltinis kartais leidžia daug ką pasakyti. Tarmės, tarkim, mes galim kalbėti apie vienų dėvybių, tarkim, sąsąją su vienom tarmėm, kitų su kitom, pavyzdžiui, Kaukas vakarų Lietuva, Aitvaras daugiau kitoje didžioji Lietuvos daly ir panašiai. Ir šiaip visokių kalba visada, kaip patirdama šaltinis, gali būti. Tai čia iš esmės toks gana svarbus dalykas. Pradžiai mes turim išimtinai beveik, nekalbant apie pagalbinius šaltinius. Turime beveik išimtinai istorinius religijos mitologijos šaltinius, o pabaigoje mes turime iš esmės išimtinai tautosaką ir etnografiją. Ir viduriniam tarpsnė taip tolydžio mažėja reikšmė istorinių šaltinių perinant į tautosaką ir etnografiją. Tai matyti, kad šitoks vaizdas susidaro vis toks iškalbingas. Na, mes suprantam, kadangi kalbėjome apie istorinių šaltinių pobūdį ir apie tautosakos pobūdį, mes savo ruoštų galime įvertinti informaciją, kurią gauname iš senųjų laikų. Tai yra iš kito luomo informacija ir kitokio pobūdžio per kitokio pobūdžio šaltinį kanalą, reiškia, gaunama. Dabar vėlesniai laikai vėl kito luomo, iš kito luomo ir vėl kitokio pobūdžio šaltinių, reiškia, negaunama. Dėl to ta informacija taip bukai gretinti, lyginti, reiškia, primityviai, ne visiškai korektiškai. Reikia atsižvelgti į šitas aplinkybės. Taip, o dabar pereikim prie pirmojo periodo ir tiesiog pakalbėkime apie kažkokius tai, na, ta atranka, va, tarkim, yra iš dalies, na, žinoma, kiek aš ten pats suskaitęs ir susijęs su ta religija ir mitologija, ja pats domiuosi, tai iš esmės aš kažkiek daugiau mažiau objektyviai, reiškia, taip galiu įvertinti, kas svarbu, kas ne. Bet iš tikrųjų subjektyvumo laipsnis gana didelis. Jeigu kas nors kitas iš to, nors jūs matėte tos baranaša, iš esmės, žinoma, kai kurie labai išsiskiria, va, tikrai negalima apeiti, negalima ne šitų, va, bet smulkesnių šaltinių iš esmės yra pakankamai daug ir tiek, kiek būtų galima per paskaitą paskaityti, iš esmės tenka daryti atranką. Ta atranka reikia suvokti, kad tai neišsems, kad jums, pavyzdžiui, domėjimus ar tyrinėjimui visada erdvės lieka vatė. Žinoma, kad čia iš to, kas bus paskaityta, tikrai toli gražu nėra viskas. Na, pirmiausia, paminėkime 12 amžiaus pabaigą, 12 pradžią. Tai magistras Vincentas Kadlubekas, jis be kita ko paminė čia daugiau jotvingius, nebūtent lietuvius, tikėjus reinkarnaciją. Aš jau apie tai buvau užsiminęs, dar paskaitysiu jo vieną sakinį, va, tą konkretų. Esama mat visiems getams bendro paklydimo, išsivilkusias iš kūnų sielas, vėl įsiliejant į gimsančius kūnus. Ir kuo į gyvuliškesnį, tuo labiau gyvulėjant. Tai iš esmės yra labai aiškus tiesioginis patikimas liūdėjimas, jog senaisiais laikais reinkarnacija kaip reiškinys, tai nereikia manyti, kad vienintelis požiūris, kad čia esate jau tikrą inkarnaciją, kaip matysime netrukus ir apie Sovėvos mitą kalbant, yra visai kitokių. Iš esmės, gyvoji tradicijoje, netgi krikščionybė, iš esmės, su visa savo profesionalia teologija, kuri, reiškia, pasikinkė ir tą neoplatonikų filosofiją, senovės graikų filosofiją, iš esmės, jau filosofiniam priemonėm mėgino suvesti galus, kad nebūtų prieštaravimų. Ir tai, iš esmės, to pasiekti nesugebėjo. Ir vis tiek esminiai prieštaravimai lieka. Tai tose tradicijose, kurios neturėjo savo centrinės, tarkim, na, kažkokios tai, kaip čia pasakyti, centrinio cenzoriaus, kuris, tarkim, nuleistų, kaip turi būti viskas, kažkokio tai ideologinio centro ir neturėjo tokios, reiškia, filosofinės savo, filosofinio lygio tradicijos, bent jau pastaraisiais keliais šimtais metų. Tai iš jos reikalauti neprieštaringumo yra naivu ir nepagrįsta. Ir lygiai tai liečia ir, tarkim, požiūrį po mirtinį gyvenimą. Tai žinoma, va štai mes turim paliūdimą. Taip, reinkarnacijos požiūris, reiškia, kaip į pomirtinį likimą, kaip reinkarnacija buvo žinomas. Bet tai nereiškia, kad tai buvo vienintelis požiūris. Toli gražu visiškai ir tie, tarkim, prieštaringi, iš pažiūros lyg ir nesuderinami požiūriai vienoje tradicijoje puikiai galėjo sugyventi, taip yra visos, tiesą sakant, tradicijos. Na, toliau paminėtinas, pavyzdžiui, į patį jūs metraštis, mes kaip peržvelginėjom visus šaltinius, iš esmės aš juos minėjau, iš esmės tyčia esu linkęs kai ką pakartoti, kai ką galbūt dabar pabrėžiant ir dar vėliau kartosimės, nes iš esmės tai įsidėmėjimui netrūkdo. Ipatijaus metraštis iš 1252 metų, štai kai jis rašo, čia apie Mindaugo grįžimą prie senosios religijos, atsimetant nuo krikščionybės. Taip. Mindaugas pasiuntė pasiuntinius pas popiežių ir priėmė krikštą. Jo krikštas buvo apgaulingas, savo dievams slaptai aukojo. Visų pirma, Nunadėjui ir Televeliui ir Didiriksui, Zuikių dievui ir Medeinai. Jei vykstant į medžioklę išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsdavo jame neryštės nulaužti. Na, aš skaitau Nunadėjui, jeigu žiūrėsite, beramaše rasite Nunadėjui parašytą, bet tai yra netiesa, nes čia yra senosios rusų kalbos naudininko linksnis Nunadėjui. jis yra linksnis, o ne šaknies arba kamieno dalis, ir dėl to nieko bendro su Dievu reiškia neturi. Čia yra tiesiog vertėjo klaida. Jis yra prigijusi šiaip tą klaidą, bet iš tikrųjų tai yra veikiau lietuviškai būtų galima atstatyti vardą kaip nunadėjęs. Tai būtų teisingiau. Žodžiu, minimi kažkokie dievai, kažkoks nunadėjas, kažkoks televelis, kažkoks diviriks. Čia mes lietuviškai, taip jie vertėjas irgi rašo, ten parašyta diviriksi, ten, žodžiu, tai yra ištisa problema ir kalbinė, nes reiškia, jie kietą ženklą, tą redukuotą U, tvirtą znak rusiškai, jie rašo, rašydavo kartais, na, ne visai apibrėžtose vietose. Jis nebuvo tariamas. Nes niekad negalima buvo tiksliai pasakyti dabar, ar jis priklauso, to pasme, redukuotam tikram garsui buvusiam, ar jis tiesiog įtartas kaip pakietinantis tarimą ir neturintis nieko bendro su tikraja žodžio morfologija, jo kilme. Iš esmės, čia turime tokią dievybę kaip diviriks. Mes to apie tai pašnekėsime atskirai. Kažkoks zuikių dievas minimas, medeina minima, bet moteriška deivė. Ir po to rašo, kad jeigu medžioklė išdegdavo vykstant zuikis, tai mišką nežengdavo, nedrįsdavo net rykštės nulaužti. Iš esmės, iki jau aš ir buvau užsiminęs prietarai apie tai, kad perbėgo zuikiui kelią ir lietuvis kaimietis 20 amžiaus vidurio, bent jau taip viešai nu, toks tikėjimuose užrašoma, kaip žmogus elgiasi ir kaip jis, pavyzdžiui, sakosi, tik jis yra irgi du skirtingi dalykai. Jis, pavyzdžiui, klausia apie kiškį, to papasakos, oi, perbėgs kiškis, reiškia, nevažiuok, viskas bus nelaimė, laukia, taip toliau. O pats gali sėsti ant žirgo ir į vežimą, tarkim, jeigu kaimėtis ir važiuoti, spjauti tą kiškį ir nekaip dėmesio. Bet tikėjimas yra toks, tai jeigu kiškis perbėgo kelią, vadinasi, tai nu, jis ne pats gal lemia, bet yra nelaimė ženklas. Kaip matome, tai ir gana iš senai, iškiai kelis šimtus metų toks paprastas tikėjimas ir matyt buvo žinomas visiems luomams, irgi įdomi informacija, iškiai mes tada, kalbant reiškia, apie Mindaugo ir jo reiškia, aplinką, jis paminimas, dabar mes žinom iš valstiečių, iš esmės jau kažkoks elementas, kuris ir per ilgą laiką, ir per visus luomus, vadinasi, būdingas buvo lietuvių religijų mitologijai. Čia gal greičiau tokia būtiniai magija, visą pasakyti. Galima pridurti tik tiek, kad jis ne tik lietuviams būdingas, bet visom aplinkiniam tautom, visos jos irgi tą patį tikėjimą žino, kaip ir daugeliu atveju. Na. Toliau tas pats Ipatijaus metraštis apie 1258 metus aprašo tokį atvejį. Ten tokia buvo istorinė situacija. Lietuvos sąjungininkas Voluinės kunigaikštis neperspėjęs lietuvių puolė ir nusiaubė Vosveglio miestą. O ir Mindaugo vasalas, Naugarduko Slonimo Volkovisko kunigaikštis Romanas su lietuvių kariauna atvykęs jau apiplėštą miestą, nieko nepešė. Išeina, kad sąjungininkai, du saviškiai, vienas šoko kitam už nosies ir truputį pavedė. Mes iš ties sakoma, kad vadinasi, na, lietuviai atkeliavo visą kariauną nu, vedama to Romano kunigaikščio, tai tie lietuviai vėlgi čia klausimas, ar jie visi buvo etniniai lietuviai, bet matyt reikia manyti, kad reiškia, su lietuvių kariuomenės ten ėjo, tikėdamasi gana lengvo grobio, nes didelė kariuomenė buvo susirinkusi, jie žinojo, kad tą miestą išplėš ir matytų tikėjosi grobio. Ir štai kaip aprašoma, reiškia, kad tam Romanų su lietuviais atvykus prie miesto, čia citata iš to šaltinio, lietuviai, nieko nežinodami, puolė miestą, lyg alkani šunės bėgo pylimu, reiškia nepasitenkinimą ir spjaudė, saviškai tardami jandą, šaukėsi savo dievų, andajo ir vėl tas diviriksas paminimas divirikso ir minėjo visus savo dievus. Čia vėl keisti dalykai, yra janda kažkoks šūsnis paminimas. Dievai, andajas ir diviriksas vėl antrą kartą paminimas. Toliau turime vėl Jono Malalos kroniką, reiškia 1261 metai. Iš esmės apie kelis dešimtmečius 13 amžiaus. Yra apie Sovijaus mitą, mes to netrukus kalbėsime, o čia yra intarpas, reiškia, ir po Sovijaus, po to Sovijaus mito, štai kas dar sakoma. Čia tenka dėl patogumo dėlį truputį sukeisti vietomis tos gabalus. Apie Sovijaus mitą netrukus, o dabar tą kelis sakinį po. Šį paklydimą Sovijus įvedė į juos, kad aukotų nelabiems dievams. dvitaškis ir vardinami Andajui ir Perkūnui, kitaip tariant Griaustiniui, ir Žvorūnai, kitaip tariant Kaliai, ir Televeliui, kalviai nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Čia aš cituoju pagal patį paskutinį reiškia vertimą, padarytą jos Lemeškino, atskira knyga yra parašyta filologinė ir šaltinio analizė, reiškia, pagal keturis nuorašus, čia dabar suvesta baramašabiškai pasenęs variantas, bet čia esmė nesikeičia, tai gal niuansai šiek tiek keičiasi, truputį vienas kitas žodis ir sintaksė šiek tiek. Minimi tie patys apskritai dievai. Randam vėl Andają paminėtą, šalia Perkūną, tai pirmą kartą, jeigu aš neklystu, paminėtas Perkūnas, jo forma, reiškia, lietuviška. Ir kad tai yra griaustinis patikslintai. Kaip matome, vėlgi, vat, Perkūnas yra pats per visą lietuvių religiją, mitologiją, nuo 12 amžiaus iki pat pastarųjų laikų, iš esmės jis išlieka. Beveik tiksliai minimas, nepakitęs ir tampa vos netokių lakmuso papirėlio, vos ne indikatoriumi, tikrinant šaltinį. Jo šaltinio patikimumą, iš esmės Perkūnas, kuris yra tai, ko mes jau tikrai neabejojame. Na, Žvorūną paminima ir pasakoma, kad kitai tariant Kaliai, atsitinai Kalė buvus. Ir Televeliui. Kalviui dar pat pasakoma, jog tas Televelis Kalvis buvęs nukalė saulę, ir šia Kalvis nukalė saulę ir įmetė ją į dangų. Dabar sudėjus, reiškia, dabar iš esmės reikėtų trumpai apžvelgti, ką tyrinėtojai sako, reiškia, tuos šaltinius visus, nes nemažai parašytas straipsnių apie tai. Čia pati seniausia ir iš seniausių laikų išsamiausia informacija, kurią mes turime apie 13 amžių. Na, Andajas tai buvo aiškinas nepaprastai įvairiai. Va čia iš esmės ir prasideda. Iš tikrųjų, buvo manoma, kad reiškia, tai yra iš tikrųjų ne D turėtų būti žodė, iš tikrųjų o G. Ir pietryčių Lietuvoje iki šiol yra toks, reiškia, kartais sako, gyvas arba gyvatė, taip sakant, minkštas D ir G, jie kartais keičiami vietomis. Jeigu šitą veiksnį perkelti seną į praeitį, na, tikės, kad tose teritorijose panašiai būta, tai galbūt čia ne Andajas, reiškia, o kažkoks tai Angies dievas, ir yra tokia va, iškalta teorija, kad tai būtų Angies dievo, reiškia, kad tai keikėsi, tai tas janda, tai tada, nu, kaip, jeigu tartum janda, tai anda ir janda, iš esmės, jie, tai galbūt ne janda, o anda, ir ta prasme, turėjo būti, kad jie ir šaukia to paties, tai kaip maždaug, atfū gyvatė, reiškia, kaip keismažodis, tarsi, tas buvo sakomas, ir tai iš tikrųjų, tai yra galvoja Angis, o ne Andojas. Toks, reiškia, yra vienas aiškinimas. Kitas aiškinimas, tai yra, kad tai teisingai užrašytas žodis, tiesiog yra tarmėse sakoma ne vanduo, o anduo. Ir tas Andojas, tai yra vandens dievas. Čia Greimas tokį, va, išsakė tokį požiūrį. Ir dar netgi įdomu jam patvirtinimui, kad, reiškia, vėlesniuose šaltiniuose mes matysime minimas Andeivis, arba Andeinis. Ten irgi neaišku, ar net ar stava ir ne. Iš esmės ir ten aiškiai pasakoma, kad jis esas lietuvių Neptūnas. Tai va, susiję su to pačiu ir išeina čia vandens dievas. Tik sunku paaiškinti, kodėl dabar jie turėtų šaukti tą vandens dievą, pavėlavę išplėšti ir grobį pasiplėšti. Vėlgi lieka klausimų. Trečias aiškinimas, kad tai buvęs Ant Deivis. Ant tai atseit, na, virš visų dievų, tai pats pirmiausia, tiesiog dievo, vienas iš dievo kažkokių pavadinimų epitetų. Na, dar yra nuomonė, tokia nuomonė išsakyta, kad tai yra susijęs su prieveiksmiu andai arba andai, tai pats būtų senasis dievas, ir su pavėlavimu, iš esmės gali būti, reiškia, siejamas, kaip andojas, kaip, tarkim, kaip andajis, dievas, nunajis dievas, reiškia, ir andajis, galbūt senasis. Visi, reiškia, na, dar viena yra išsakyta tokia fiksi idėja, kad tai esas anduotojas, kuris anduoda kažką su šaknimi duoti mėginką sėti. Kaip matome, kiekvienas aiškinimų turi savo pliusų ir savo minusų. Iš esmės, sunku pasakyti, populiariausi yra du dabar pastaruoju metu, kad tai vis dėlto ant dievas, kadangi jis, ten matysim, sąrašuose pirmas minimas, arba kad jis vis dėlto andojas, andajas su vandeniu susijęs. Bet neįrodytas nei vienas yra iš tų. Nunadėjas, ar nunadajas, nunadėjas turbūt, irgi aiškintas kuo įvairiausiai. Tai ir namų dievas, tai buvo numadėvis, turėtų ne va tai būtų buvę. Nieko nepagrįsta. Arba nu ant deivis, kaip tas andajas, reiškia, andėjas, šaknies deitrės, o tada būti, nu kaip ir dievas. Tai čia nu ant deivis dar būtų vienas, reiškia. Ir tada tas nunadėjas ir andajas yra tiesiog tas pats, truputį kitą formą pasakytas, su papildavo priešdėliu, tai esas tas pats dievas. Na, vėlgi galima žiūrėti, kad tai yra su nunai sieti, reiškia, kaip tas andai, tas nunai. Vėlgi, kaip matome, mes iš esmės nieko tikro apie šitos vardus, apie jų, jie lietuvių nebeskamba. Mes, yra kažkokių galimybių susieti su kažkokiais lietuviškais žodžiais, bet visos jos nėra pakankamai galutinai įrodomos. Na, su diviriksu šiek tiek geriau. Iš esmės apsistojama ties dviem galimybėm. Iš esmės tai yra, nėra diviriksas, tai yra divirikas. Nes tiesiog tai yra sutrumpinęs, kaip ir iškiai tarmėse iki šiol tariama ir užrašyta diviriks. O jeigu dar kietą ženklą įterpsim, būtų divirikas. Su tokiu nukastu, iškiai, balsiu. Tai iš esmės du aiškinimai pagrindiniai yra. Arba tai dieva, dievo ar dievų rykštė. Nes iš tikrųjų yra toks reiškinys dievo rykštė, kaip bausmės tokia samprata, čia galima paaiškinti, jie polė, reiškia, tą miestą ir šaukia ten savo tą, nu, dievo, čia mums dievo rykštė, reiškia. Arba tai dievų rykis, o dievų rykis esas perkūnas. Tai tarsi vėlgi dievo ryks kažkoks, dievų ryks, dievų rykis. Dabar jau yra įrodyta iš esmės dviejų bent kalbininkų Mažiulio, amžinatilsį jau ir Karaliūno Simo, kad rykis nėra germanizmas, kaip kad būtų linkę manyti, yra žodis susijęs su rykauti, rykiuoti ir valdymo. Rykis iš esmės yra rykiuoti, tai yra karo vadas. Tai, ten greimas dar gražiau, ten kažkaip ten palyginavos, ne su kažkokiu ten dievų policijos viršininku ar kažkas tai tokio. Iš esmės tai yra vidaus reikalų ministras savotiškas, arba gal net ir karo. Ne aukščiausias dievas, bet pakankamai galingas, nu, bet reiškia visų kitų dievų rykis. Tai vat, galima save laikyti, kad diviriks, vat, šitas divirikas ar diviriksas, vat, jis yra perkūnas, perkūno epitetas, arba dievo rykštė reiškintis, arba dievų rykis. Dabar televelis kalvis. Na, apie jo funkciją, kad jis nukala saulę, reiškia, tai mes galime, čia iš tikrųjų palyginimų yra parašta ne vienas straipsnis, labai įdomių, labai iš tikrųjų daug toli vedančių. Tarkim, mūsų kalėdinėse dainose yra minimas kalvelis, kalveliai, kurie nukala aukso žiedą arba aukso kupką. O kalėdos yra saulės gimimo, saulės pradžios laikas, iš esmės. Tai vat viena sąsaja tokia. Paskui yra sakmės ir lietuvių nuotrupų užrašyta, bet Latvijai labai ryškios, kur pavyzdžiui, dievas liepęs kalvį nukalti apvalų skridinį, kalvis nukalė, tada dievas nudažė į aukso spalvą ir pakabino danguje, taip atsirado saulė. Tai vos ne žodin kartojama tai, kas vat, pasakyta šitam apie televelį, kuris atseit nukalė kalvį, nukalosi saulę ir įmetus į dangų. Kaip sakant, mes čia turim kažkokį tai mito nuotrupas atspindžius iš įvairių kampų, galbūt labai esmingai susijusiu su saulės mitologija. Dar reikia čia prisiminti, tarkim, Jeronimo Prahiškio žinę apie tai, kad neva tai kažkokia gentis Lietuvoj buvusi, kad savo, kad gentis čia reikėtų taip kabutėse imti, kurie garbino milžinišką kūjį, su kuriuo zodiako ženklai ir atseit yra išvadavę saulę, kuri buvusi kažkokio pikto karaliaus įkalinta dideliam bokšte. Čia aišku, tokia žinia užrašyta tuo metu, vat kaip galėjo europietis suprasti tos pasakojimus, iš tikrųjų mes atpažįstam labai stiprius ryškius vadinamojo pagrindinio mito, apie kurį paskui kalbėsime, požymius apie saulės išvadavimą, 12 zodiako ženklų, tai yra 12 mėnesių, iš esmės metų pabaigoj Saulė yra vaduojama iš tamsos. Na, tai yra mitologiškai prasminamas šviesos ir tamsos kaita, tai yra metų. Saulė pakyla aukščiausią tašką per kupolės ir atsiduria žemiausiam savo taške ant horizonto per kalėdas. Ir tarkim, viso šitie mitai, jie leidžia, nu, čia atskira kalba, bet iš esmės jie duoda pagrindo medžiagos, paskui prisikaupia ir daugiau papildomas visokios, duoda pagrindą tam tikrom rimtom rekonstrukcijom apie, nu, susijusiam su Saulės mitologija, su Kalvio įvaizdžiu. Tai iš esmės kalba, ryškiai kalba apie kalėdinį periodą, apie Saulės sugražinimą iš tamsos. Čia ir galimas dalykas, vat su to jau mes matome susijus ir tą televelį, apie kurį reiškia užsimenama vat ryto amžiaus vidury. Bet ką reiškia pats vardas, yra didelis klausimas. Na, čia tiesiog tas televelio problema vardo gali būti tiesiog pavyzdys, nu, pavyzdinis atvejis, kaip reiškia iš esmės, ką tyrinėtojai, ką vat, mūsų religijos mitologijos mokslas gali pasakyti dažnu atveju apie nuo senosius laikus. Aš dabar tiesiog jums trumpai ir išvardinsiu, kokių aiškinimų yra sulaukęs šitas vardas. Na, Eduardas Volteris ir paskui jį daug pritariančių jam iki šiol, vardas suprato kaip kalevelį. Tai turėtų būti ne T, o K. Na, vėlgi, truputį ne visai aišku, kur tas E vidurį žodžio atsiranda. Kodėl ne kalvelis, o kalevelis. Na, bet bent jau su tokio aiškinimo noras šitai paaiškinti yra labai suprantamas, nes jis kalvis. Po to reiškia tuose kalėdinėse dienuose kalveliai kala ant aukso kupka Saulės simbolį ar žiedą. Reiškia. Tai čia tik tais formalios kliūtis, reiškia, formaliai, vat, nu, tenka keisti kažkokias raides vieną iš kažkaip tai, bet iš esmės taip labai norisi paaiškinti, nes tada viskas būtų paprasta ir aišku, iš tikrųjų yra kalvis ir vadinti kalveliu būtų iš tikrųjų labai prasminga. Tai iki šiol daug kas taip net per nelik kartais ir nesiginčiudami ir laiko į kalveliu. Tokio aiškinimo, reiškia, ir Greimas laikės ir iki šiol daug kas. Bet problemų, reiškia, yra formalių ir vis dėlto iš televelio padaryti kalvelį nėra taip savaime suprantama. Briukneris, pavyzdžiui, vardą laikė sudurtinių žodžių ir žodžių kelias ir velnės šaknų. Tai atseit buvęs kelio dievas, kelio velnės. Bet vėlgi, kelio velis atseit. Bet vėlgi, kai į tai pakeičia į kai. Manhartas vardą yra laikė sudurtinių žodžių iš telės veršys ir valdytojas. Reiškia, su bandos dieva, tai telių velis. Bergholcas televelį interpretavo kaip telių avelių dievą, tai telių avelių, va tai tas viskas susiplaka ir išeina telių velis. Ir gretino su Lasickiu, tokiu reiškia Lasickiu, vėliau paminėti kurvaičin eraičin, toks karvaičių eraičių dievybė. Mežinskis mane čia esant klaidingai užrašytą žodį tėvelis. Toporovas spėjo, jį galint būti pasiskolinta iš skandinavų, griausmavaldžio Toro pagalbininko. Ten iš Toras, vikingų skandinavų laikų, Toras turėjo pagalbininką ir, iškia, prozinėje Edoje jis minimas aprašytas, jo vardas yra, ir Kalvis yra, jo vardas yra Tjelsis. Tai vat Toporovas spėjo, kad čia būtų galėjęs iš skandinavų Tjelsi, tai yra lietuvių televelis, irgi būtų Kalvis, viskas gražu. Bet fonetiškai vėlgi toks vat palyginimas tik nedaugiau negu sąstams. Vėlius televelio vardas spėjo esant sudurtinį šaknų tel žemę, nu kaip kad pavyzdžiui lotinų telius, airių talam, prūsų tul patulo varde, ir šaknės vel, velnės, taigi reiškia maždaug žemės velnės, tel ir vel. Pastaruoju metu dar vieną nepriklausomą aiškinimą išsakė Simas Karaliūnas, kalbininkas, pasak kurio televelio vardas esą susijęs su sena baltiška šaknimi, kuri lietuvių kalboje yra išnykusi, jai atstovauja tik latvių kalbos žodžiai teliuot, vaizduoti, piešti, teliuot paveikslas, atvaizdas, skulptūra, teliuotais, vaizduotojas, atlikėjas. Taigi televelis buvęs vaizduotojas, tas, kas suteikia pavidalą. O tai vadinasi, iš to reiškia suprast meistras kūrėjas ir kalvis. Nu, Taip, kalvis, bet be kita ko suteikė, va, tarkim, pavidalą. Žodžiu, kaip matom, mes negalim, iš esmės, aš iš vis nesimu čia nieko spręsti, pateikiau jums pavyzdį, kaip, kas atsitinka, kaip iš esmės mes į kokią padėtį mes patenkam. Mes dažnu atveju idėja, nes negalim nieko tikro pasakyti. Ir kuo labiau negalim, nu, galima pasidžiaugti tik to, kad vaizduotė tai jau tikrai žadina kai kurie dalykai. Nu, jeigu jau 10 skirtingų aiškinimų, kurių suvesti vieną niekaip neįmanoma, tai belieka tik tais džiaugtis, kad mes vat, galbūt gal kokį vienuolį sugalvosim. Iš esmės, o kaip yra iš tikrųjų, gal paaiškės, niekas nežino, gal kažkam tai ateis į galvą kažkoks argumentas ir atsiškils, ar kažkokia struktūra, kuri leistų kažkaip tai, nu, būtų argumentų į vieną ar kitą pusę. Iki šiol dėja pasakyti negalima. Taip ir lieka nelabai suprantamas vardas, ačiū Dievui, bent jo funkcija paaiškinta. Na, Medeina yra truputį paprasčiau. 16 amžiuje Lasickis mini Modeina, ir tai irgi matyt klaida, ir turėtų būti E, ir žodžiu, tai pakankamai patikimai ten parodoma. Ir tai būtų medis. Na, medis anksčiau reiškia, ir dabar žodinio tą reikšmę dar rasite, ne tik medis pavienis, bet ir miškas. Dar išliko žodžiai medžias, medė, irgi reiškiantis mišką. Ir, pavyzdžiui, medinis šuo, tai yra laukinis, tai yra vilkas, iš esmės, yra miško reiškia. Tai iš esmės medeina iš esmės yra miško, medžių, miško deivė dėvybė. Miško ir medžioklės, nes medžioti tai reiškia pažodžiui eiti į medžią, tai yra būti, veikti kažką medyje, galima sakyti, žodžiu miške. Tai, va, pavyzdžiui, tarkim, Jusčevičius 19 amžiuje jau ir vadino ne medeina, o medžiojimą, iš esmės. Nežinia, ar žmonės eis tai išgirdo, ar pats sugalvojo, bet irgi tos pačios dėlės, iš čia vardo formą. Kitose šaltiniuose iš čia trijų jūsų minėtų, jinai yra, ko gero, sutampa su žvarūna. Jeigu medeina ir medžiojama yra, žodžiu, medžiojimo deivė, tai medžiojami yra žvėris, tai vadinasi, jinai galėtų turėti vardą iš žvarūnų. Ir kadangi iš to paties periodo mes turim šitos du vardus, tai įmanoma visai, kad čia yra vienas iš jų epitetas, o gal jie yra buvę epitetai kažkokios deivės. Ir tarp kitko Verberės Nežius tokia mintį yra iškėlęs ir manė, kad, nu, kadangi pati tokia stipriausia ir labai panašinai, būtent su laukiniu pasauliu, su laukinė gamta susijusi, su mišku savaip susijusi yra laumė, labai gerai žinoma iš tautosakos, iš vėlyvųjų šaltinių. Tai ar nebus tik čia, tarkim, Beresnevičius spėja, tarkim, tos pačios laumės, kažkada turėjusios galbūt miško dėvės statusą, epitetą. Nu, jos kaip pavadinimai. Tarkim, ne pavardė ir vardas, kaip jos kaip dėvės, bet jos, tarkim, laipsnis arba pareigos, tarkim, medeina arba žvorūna. Tai yra miško ir žvėrių dėvė. Na, čia yra tokiu būdu iš tų suminėtų mano šaltinių, apie kuriuos pradžioje citavau, sudaroma tokia lenčia, bet ir tik struktūrinio metodo pavyzdys, kaip reiškia veikia. Čia Greimas jie sudarė tą lentelę ir Toporovas, reiškia, panašiai samprotavo, tik nes nenubraižė. Aš jums parodysiu struktūriškai, kaip neatrodo. Čia po to perskaitysiu viską, tiesiog va, sustatoma metais, va, į patį jau 1252, į patį jau 1258, Malavos 1262. Ir toliau išvardėmi eilės tvarka dievai. Nunadėjas, tam šaltinė Amdajas, tam Amdajas. Vadinasi, Nunadėjas ir Amdajas, ko gero, gali būti arba tas pats ar vardo formos, gal nugirta ne taip, o gal du skirtingi epitetai, bet to paties dievo. Dideriks, dideriks, perkūnas. Iš tai vadinasi, gal dideriks iš tikrųjų dievurykis ar dievurykis yra perkūno epitetas. Pelevelis, pelevelis, iš čia gal savo vietoj. Medeina švarūna, tai gal iš tikrųjų jas atsiduria, kad jinai ketvirtoji visą laiką, tiek tam šaltinė viena po kita, tokio lenteliai, va, tarsi susidaro lyg ir įspūdis. Tai iš tikrųjų, ne, tai rimtas dalykas, tai struktūrinis bandymas, reiškia, sustatyti tas dievų, reiškia, ketveriukes, arba ne visur ketveriukes, pavyzdžiui, paminimai vienam šaltinė, bet sudėti tam tikrą struktūrą ir pažiūrėti, gal iš to kažkas tai išeis, yra pakankamai rimtas bandymas. Čia Greimas tikrai didelį nuopelną užsitarnavo šituo. Ir tikrai čia papildomas argumentas, jeigu tik galima išaiškinti tuos vardus ir suvesti nu, į bendrų vardiklį kažkokį, tai su Medeina Žvarūna turbūt aiškiausiai išeina. Ir tikrai atrodo, kad pakankamai racionalu. Televelis lieka televeliu, papildomo jo jokio vardo mes nerandome. Na, tik tie, kad vat, vėlgi Toporovas ten paminė tą skandinavų tjalsį, kaip Toro griausmo valdžio dievo padėjėjo. O čia mes jį matom iškart po Dvirikso perkūno, kitaip sakant, galbūt tai irgi perkūno padėjėjas kalvis. Dievurykis arba dievurykštė ir perkūnas atsiduria vienoje iškia stulpelį, tai yra vėlgi papildomas argumentas, kad gal vis dėlto iš tikrųjų tokio atskiro dievo dvirikso kažkokio nebuvo, tai buvo dievurykis arba dievurykštė, tarkim, vat, tai perkūno epitetas. Su Nunadėju ir Andaju, nors jie tikrai panašu, kad bus kažkaip, ar tai va, jeigu ne tas pats, tai artimai susiję, bet vardo požiūrį klausimas lieka neaiškus. Bet štai toks struktūrinis bandymas surasti tame va, kažkokią tai iš tų trijų skirtingų suminėjimų išpešti kažkokią, vien iš struktūros išpešti kažkokią tai va, prasme, iš tikrųjų yra įdomus ir rimtas. Nors vėlgi galutinio argumentų jis negali būti laikomas, nes kas įrodys, kad šitie šaltiniai dievus vardijo iš tikrųjų jų svarbos eilė, kaip jie buvo lietuvių toje senoje religijoje. Juk tas, kas vardė yra krikščionis, gal šis nesusigaudo, jis galėjo išvardyti, kaip jam į galvą šauna. Arba, pavyzdžiui, spjaudantis ir besikeikiantis kariai, ar jie tikrai turi vardyti dievus nuo aukščiausio eilės tvarka ir pagal kažkokį tai pavaldumą. Visiškai ne, jie gali iš vis šaukti, kas jau iš to polo nežudo. Tai vat, jeigu vis dėlto manytumėm, kad tai dievai vardinami eilės tvarka pagal svarbą, tai ta lentelė tikrai įgyja kažkokią tai nu, reikšmę. Bet vat, šito vardymo eilės tvarkos vis dėlto jis yra įrodomas, yra pakankamai abejotinas dalykas. Mes juk neturim pačios tradicijos šaltinio iš tų laikų, kur matytumėm aiškiai vat, nuo svarbiausia iki mažiau svarbaus. Taip, kad šita lentelė, nors ir gražiai atrodo, ir tikrai yra įtikinama daugeliu atžvilgių, vis dėlto nėra galutinis argumentas. Dabar labai svarbų dalyką reikia, mums laiko mažėja, bet yra labai svarbus mitas, kai kas net yra pavadinęs į vieninteliu tikru nuosekliu mitu išlikus iš senųjų laikų. Tai vadinamasis Sovijaus mitas, jį pateikė irgi Jono Malalos kronikos interpas iš 1262 metų. Paskaitysiu, jis yra senoja rusų kalba užrašytas, aš paskaitysiu su vertimu, kartais paminėdamas kai kurios žodžius, kaip tai ten reiškia yra iš tikrųjų senoja rusų kalboje. Sovijus buvo žmogus, čia sakoma rusiškai, sovi be čelovė. Pagavęs laukinį šerną, rusiškai dydį vėpį, išėmęs iš jo dėlinės blužnis, davė jas iš jo gimusiesiems variantą kitam, čia keturi nuorašai išlygė, tai vienam variantui pridėta vaikams iškepti. Tiems jas suvalgius, supykęs ant gimusiųjų iš jo variantas vaikų, bandė nužengti į pragarą. Ad. Pro 8 vartus nepaėgė, pro 9 savo norą patenkino gimusiojo iš jo, kitaip sakant, sūnaus padedamas. Broliams ant jo supykus jis išsiprašė jų, nuėjęs surasti savo tėvą ir atėjo į pragarą. Tėvui su juo pavakarieniavus padarė jam guolį ir palaidojo į žemėje. Rytą atsikėlus paklausė jo, ar gerą atilsį turėjo, o jis suklikė, ak, kirminų ir šliužų ėdamas buvau. Kitą dieną vėl jam padarė vakarienę, įkėlė į medį ir paguldė į ten. Rytą paklausė jo, o jis pasakė, bičių bei uodų daugybės ėdamas buvau, ai man kaip sunkiai miegojau. O kitą dieną sukūręs laužą didelį įmetė jį į ugnį. Rytą jo paklausė, ar gerai pailsėjo. Jis atsakė, kaip vaikelis lopšyje saldžiai miegojau. O didis šetoniškas paklydimas, kurį įvedė į lietuvių giminę jotvingius, prūsus, jėmius, lybius ir daug kitų tautų, kurios sovijos tautomis vadinasi, jos sovijų laiko savo vėlių vedlių į pragarą ir iki šiol savo mirusių kūnus degina ant laužų. čia vėlgi cituoju pagal Iljos Lemeškino vertimą, to šitos monografijos minėtos, tai ten truputį keliai žodžiai skirsis, yra baramašitas, štai truputį šitos. Čia iškart kyla, čia šiaip labai daug yra mitologinės informacijos ir apskritai mitologinės religinės. Pirmiausia, kaip matome, išvardinti jotmingiai, lietuviai, prūsai, po to net jėmė ir lybiai, tai yra jau ugrofinų, suomių tautelės, nu, lybiai, tai tie patys lybiai, kur Latvija, Livonija, pagal juos pavadinta, pajūry, reiškia, yra Latvijai, sovijo, kaip sovijos tautos. Kitaip sakant, apibrėžiama ne etniniu, ne kalbiniu pagrindu, būtent religiniu pagrindu tam tikra nemaža teritorija, kuriai priklauso visi lietuviai, tuo metu ta Lietuva jau nebuvo visai maža. Prūsai vadinasi, visa Prūsija, jotvingiai, reiškia, iš esmės, ta teritorijos nemažos, plus pridedami ugrofinai iš šiaurės rytus. Ir sakoma, kad jie visi yra sovijos tautos, kitaip sakant, teigiama tam tikra bendrybė. Mums šiuo atveju ne tiek pats pavadinimas svarbus, kiek svarbu, kad teigiama tam tikra religinio pagrindo bendrybė. Vienovė religijos pagrindu. Mes galime čia prisiminti Petrą Duisburgietį iš 13 amžiaus pabaigos 14 pirmosios pusės. Šioje paskaitoje aš jo apie jį nekalbėsiu, nes jis liečia prūsų religijas. Mes apie jį kalbėsime atskirai, kaip ir Romulo bus paskaita. Bet dabar, ką jis pridu, priminsiu iš anksto, ką užbėgdamas už akių, ką jis sako kitų atžvilgių. Jis pats trumpa citata iš jo. Nadruvoje buvo vieta, kurią vadino Romuva, o ten gyveno žmogus vadinamas Kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, mat kaip jo šventenybė popiežius valdo visą visuotinę tikinčiųjų bažnyčią. Taip ir Krivio valiai bei žodžiai pakluso ne tik suminėtos gentis, ten prūsų buvo suminėtos gentis, bet ir lietuviai bei kitos tautos gyvenančios Livonijos žemėje. Vėlgi kalbama apie tam tikrą religinio pagrindo bendrybę. Taip sakant, turim iš to laikotarpio du šaltinius, Sovijaus mitas yra pirmasis, kuris užsimena apie tam tikrą bendryją ir pavadina ją Sovica. Jis, ta šešio atveju bendrumas yra palaikų deginimo pagrindu. Vėliau po 100 metų, kalbėdamas apie Prūsiją, Petras Duisburgietis irgi mini bendryje kitų pagrindų. Jis nekalba apie palaikų deginimą, bet kalba apie Krivį Krivaitį Romuvoj, Nadruvoj esantį, kuriam neva paklūsta Prūsų gentis, lietuviai ir visos Livonijos gentis. Tas Livonijos gentis, iš esmės, eina tie patys beveik, tie patys lyviai, reiškia, ir ugrofinai toliau į šiaurę. Kitaip sakant, mes turim du tokius nepriklausomus šaltinius, teigiančius tam tikrą religinę samoningumo laipsnį, kuris reiškia, apie kurį galima spręsti iš geografijos. Iš to, jeigu žmonės save suvokia kaip vienos religinės bendruomenės, kažkokios religinės teritorijos, religiniai bendrieji tautų priklausantys. Pats Sovicos čia pavadinimas, minėtas yra aišku nuo to Sovijaus vardo. Dabar Sovijaus vardas iš esmės vėlgi panašią problemą ir panaši situacija, kaip su anksčiau minėtais Televeliu ir ten Andoniu. Jis ir su žodžio Saulė šaknimi mėginta sieti, ir su įvardžio Savas mėgintas aiškinti esas kaip Savys. Algirdas Greimas ir Toporovas abu nepriklausomai iškėlė panašią, nežinodami, jie iš tikrųjų prisipažino, kad tuo metu nežinojo vienas kito darbų ir panašių laikų paskelbė jos. Vienas Prancūzijoje gyvenamas, kitas Rusijoje. Toporovo požiūrį, Greimo požiūrį, tai esas šovys, nes iš rusiško užrašymo sovį ne visada galima pasakyti, reiškia, kas lietuvių kalboje buvo per priebalsės š ar s. Be to, rusų kalboj savat ir lietuvių kalbos šauti šovė yra tas pats giminiški žodžiai. Kaip sakant, galėjo būti tiesiog slaviška interpretacija to pavadinimo, suvokiant beveik atprasmą. Toporovas, tai Greimas jį vadina, rekonstruoja kaip šovys, o Toporovas rekonstruoja kaip šovėjas. Daiktavardis šovėjas be lietuvių kalbos iš tikrųjų yra. Tai yra žmogus pašaunantis duoną į krosnį. Tai yra, galbūt nebūtinai tik duona, iš esmės tai yra kažkas pašaunantis į krosnį. Tai va, Toporovas iškelia mintį, kadangi tai su palaikų deginimu susiję, bet jis galbūt tai buvo tas tam tikras mitinis veikėjas, provaizdis, va, to šovėjo, kuris palaikus pašauna į paruoštą deginimui vietą. Nu, šiuo atveju neįduoninę krosnį, suprantama, bet tam tikrą, reiškia, vis tiek ertmę, kurioje jie bus, reiškia, net ir jeigu tai laužas, vis tiek tai buvo sukraunama kažkokia ertmė, ko gero, viduje. Galime įsivaizduoti, arba bent jau, reiškia, mitologiškai su to šovimu galėjo būti vis tiek susijęs, kaip tas, kas, reiškia, įkelia tos palaikus. Šie gana rimta argumentų, gana rimtų ir iš tautosakos, iš pasakų yra daug apie vis dėlto apie žmogaus pašovimą, apie iniciaciją, kaip įkišimą į krosnį ir ištraukimą. Iš esmės, čia yra daug argumentų ir iš tikrųjų šita hipotezė arba va, šita interpretacija Sovijaus kaip šovėjo yra pakankamai tokia, na, įtikinama. Nors vėlgi reikia pasakyti, įtikinama tai nereiškia, kad galutinai įrodyta. Tiesiog neturint vis dėlto kažkokį pasitelkti, mėginti kažkokias hipotezes pagrįsti yra mokslo vat, uždavinys ir būdas. Neturint, negalint, reiškia, įrodyti galutinai, mes vis dėlto norom, nenorom, tenkamės, vadovaujamės ar vienu ar kitu atveju bandome kažkaip suprasti, pasirinkdami kažkokį hipotezę. Šiame pasirinkimas nelabai didelis, arba su savo yra labai keblus ryšys, kad jis būtų savas savys, nors jis yra, trapitko, vat, būtent savo ir antras pagal populiarumą, turbūt tas, reiškia, aiškinimas, kad jis vos ne savo ėjęs, tas, kuris savin eina, tai, nu, į save kaip į mirusių pasaulį. Keblu tik tiek, kad dabar mes iš čia galbūt jau daug ką psichologizuojam, klausimas, ar 30 amžiai mirusių pasaulis buvo suvokiamas ėjimas į mirtį kaip ėjimas į save. Čia ar nebus projekcija pastarųjų šimtmečių jau išrutuliotos psichologijos, analitinės psichologijos ir tarkim, tas vat, sunku pasakyti kitą vertus, kaip ten žiniai, tarkim, Indijoje mes matom tą tokią psichologizavimą dvasinį gana ankstyvą prieš mūsų erą Upanišaduose, iš esmės kalbam apie vėjimą į save, į vidų, kaip vėjimą į dvasę. Tai ta prasme, tas argumentas susieti su savimi ir iš tai yra visai įmanoma. Žodžiu, šiaip ar taip, iki galo negalima pasakyti, ar jis savys, savėjas, ar jis šovys, šovėjas, neškia. Bet galų gale, šiaip ar taip, mitą mes turim šitą išsakytą. Tad kiti mitiniai duomenys, pavyzdžiui, minimas šernas, jis atseit, reiškia, pagavęs laukinį šerną ir tai šernas iš tikrųjų yra jau Tacito minimas pirmo tūkstantmečio pradžioje, kai jis kalbėjo apie aiščių dievų motiną, kurie garbino dievų motiną, mater deum, reiškia, ir atsitnešiojo šarnų tokius amuletus kultūrėlės. Šiaip įdomu, kad čia pasakyta divi vepik, tai yra, pažodžiu, verčiant laukinis šernas, tai yra pleonazmas. Ar šernas taip yra laukinis? Yra laukinis kuilys, laukinė keulė, bet tai sakyti laukinis šernas yra kažkoks nesusipratimas. Šitas tyrinėtojo atrėtų atkreipę tyrinėtojų dėmesį. Ir kadangi dyvi reikšmė šiuo atveju, reikšmė laukinis, nu, mūsų skolinys, skolinių laikoma žodis dyvai, dyvas, reiškia, yra kitos pats kilmės slavizmas. Šitas žodis gali būti vienos šaknės su lietuvių žodis dievas. Tai klausimas keliamas, ar čia iš tikrųjų slaviškas žodis reiškiantis laukinį, ar čia nebus, tarkim, slaviškai perinterpretuotas, reiškia, lietuviškas žodis reiškiantis dievišką, gal jis pagavo nepaprastą, o dievišką šerną. Toks argumentas yra išsakytas, iš tikrųjų galimas dalykas, šiaip ar taip, na, toliau su šerno mitologija čia daug yra prirašyta, nes šiaip keulė yra Demetros gyvulys, tai su žemė, lietuvių irgi žemės deiviai su žemė yra susijusi. Keulė, šernas, ta prasme, kad čia yra tai žemės mitologija, kažkaip tai tarsi kreita žvilgsnį. Dabar paminėti devynės brūžnys išėmė, po to į pragarą jo per devynis vartus. Per aštuonis neperėjo, per devintus nuėjo. Vadinasi, skaičius devyni aktualizuojamas. Iš dainų, jau pastarųjų šimtmečių, mes žinom, kad kur tik apdainuojamas medelis, visą laiką turi devynias šakas. Tas skaičius devyni, trejus devynerės, pavyzdžiui, maginis, mitinis skaičius, absoliučiai, net patekęs į mūsų gastronomiją. Iš esmės, tai tas devyni yra iš tikrųjų, na, va čia jis pirmą kartą paminimas kaip aktualus religiškai skaitis. Bet negana to, įdomu tai, kad reiškia čia minimi mirusiojo pasaulio, taip, nu, pragaro, taip sakant, vartai. Tai pro aštuonerius vartus nepaėgė nueiti į pragaro, pro devintus savo norą patenkino. Čia vėl kitoks kyla klausimas, kaip aštuoni? Ar mes turim kažkokią tai vat ratą su deviniais vartais, ir jis bandė vienus antras trečius, aiškiai, ir perėjo per devintus? Nu, toks pirmas tarsi galva šauna vaizdinis. Pro aštuonis net nenuėjo, pro devintus nuėjo. Bet palauk, galima ir taip jį susivaizduoti, vadinasi, pro aštuonis vis jos pereidamas dar nenuėjo, pro devintus pagaliau nuėjo. Taip sakant, būtų devyni vartai, kol pasiekiamas pragaras. O čia mes turim labai įdomią paralelę iš labai labai senų laikų. Tai mes turim šumerų į nanos, nu, babiloniečių vėliau iš Tar buvo kelionė pas savo seserį mirusių pasaulio valdovę. Jis eina pro septynis vartus. Prie kiekvienų vartų nusirengdama po vieną rūbą. Ir galų gerai, iš ten nuai patenka į pasiaumirusių karalystę, būdama nuoga. Tai pats seniausias vaizdinys. Bet tokio pobūdžio vaizdinių yra daug pasaulyje. Taip sakant, ėjimas į mirusių pasaulį, į pragarą per eilę vartų, iš esmės tipologiškai mažų mažiausiai yra iš tikrųjų pagrindžiamas. Ir čia mes, reiškia, matom vėlgi labai įdomų mirusių, randam duomenų įdomių apie mirusių pasaulio sampratą. Šiaip jau ataidinčia kitose tradicijose. Na, o pats tai, kad apskritai mirusių pasaulis pragaras turi vartus, tai čia yra jau ir raudose, reiškia, pastarųjų šimtmečių užrašytos ir aiškiai liūdimą. Pavyzdžiui, oi atkelkite vėlių vartelius, oi atdarykite vėlių dureles, oi priimkite mano vyrelį, pasodinkite vėlių solelį, lemtą pulkelį. Tai sakant, tas mirusių pasaulio, vėlių pasaulio vartai ir žiūris iš esmės patvirtinami iki šiol. Tai mes, va čia vėlgi mes iš istorijos mite tinkam pirmąjį jų paminėjimą, netgi devynių. Na, toliau, čia viena iš svarbiausių žinių Sovijaus mite yra trys laidojimo būdai, nusakomi. Pirmas būdas žemėje, kuris tada sako, reiškia, kad akirminų iš liužų ėdamas buvo, reiškia, blogai. Antras būdas, antrą dieną, reiškia, antrą naktį jį kelia į medį, tai iš esmės yra laidomas medija, tarp kitko žinomas. Ir netgi iš etnografinių laikų, jau iš pastarųjų šimtmečių, žinoma, kad tik čia jau bekalbam apie mirusį vaiką, reiškia, gimusi negyvą, kad jį kartais sukeldavo, reiškia, į medį. Iš kitų tautų žinoma tokių papročių. Rusioje viduramžiais buvo laidojama tokiose vadinamosios šrubose, tai ant nupjauto medžio, reiškia, toks tarsi karstas, lyg namelis mažas įrengiamas, jis tarsi atsiduria žmogus, lyg velionį palaikai atsiduria tarsi lyg įkelti į medį. Bet dar apibendrinus šitą laidojimą, kaip laidojimą virš žemės, yra labai pat ryškiausias pavyzdys būtų senovės Iranas, tai yra zoroastriečiai, kurie, tiesą sakant, laidojo tokiose bokštose specialiai pastatytose, kur palaikai būdavo iškeliami tam, kad paukščiai jos grifą jos surytų. Tai toks, vat, pavyzdžiui, vat Irane buvo toks oficialus valstybinės religijos laikais, buvo viešas toks iš laidojimo ritualas. Taip kad, aiškia, šiaip laidojimas žemės paviršioje tam tikras, aiškia, yra šiaip jau žinomas dalykas. Čia kalbame apie laidojimo medį, bet vėlgi atsakoma, jog reiškia, bičių bei odų daugybės ėdamas buvo, vėl reiškia blogai. Ir trečias laidojimo būdas yra jūgnė, yra deginimas ir, reiškia, čia jis prisipažįsta, kad kaip vaikelis lopšies saldžiai mėgojo, reiškia, va tokiu būdu šitas mitas teigia iš trijų laidojimo būdų, teigia kremaciją. Ir beje, jie dar išsidėsto tie būdai visi vertikaliai. Laidojimas žemė yra žemiausias, laidojimas virš žemės yra aukščiausias, o ugnis visa kyla į dangų ir dūmais, reiškia, perkelia, iš esmės velionį paverčia, transformuoja į dvasinę substanciją, tam tikrą prasme, ir tiesiogiai perkelia į dangų. Nekalbant apie tai, kad pati ugnis yra šviesa, tai yra šviesos šaltinis žemėje, kur, nu, šviesa iš viso yra dangiškos kilmės, ir ugnis yra dangiškos kilmės, žaibo pirmiausiai, kur tai, iš esmės, kalbant apie tam tikrą dangišką orientaciją, Ir čia iš istoriškai irgi labai įdomių išvadų galima padaryti. Na, pirmiausia, tai reiškia yra kalba apie, žinoma, archeologiškai tai susijęs su, tai yra susijęs su archeologiškai paliudėjimą papročių deginti palaikus. Jis yra ten ne vienalytis, kelios bangos jau buvo, tai sunku pasakyti, ar tai labai senas mitas liečiantis palaikų deginimą prieš mūsų era, ten jau ar net tūkstančio metų kažkokiais ten mastais. Ar tai yra jau apie antro, ar pirmą mūsų eros tūkstančio pabaigoje, antro pradžioje, slenkanti tam tikrų būdų kremacijos paprotį, apie jo įvedimą. Šiaip ar taip, šitas mitas iš tikrųjų grindžia kremacijos paprotį, palaikų deginimo paprotį. Toliau, reiškia, labai įdomus šitas pragaras. Jis, žinoma, krikščionio autoriaus sakoma, kad nu, visų, reiškia, pagonių nekrikštytų sielos, aišku, į rojų patekti negali. Tai kur jos patenka? Žinoma, į pragarą. Bet iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, pacituosiu Beresnevičius. Pačiam Sovijui tai nebuvo pragaras. Jis atsidūrė pasaulyje, kuriame jautėsi pakankamai gerai, nes apsiėmė jį vesti ir kitus mirusiuosius. Funkciškai Sovijus atitiktų Indų jamą tapusi pirmuoju mirtinguoju. Nu, jo labiau, kad jis galų galiai teisina savotiškai palaikų transformaciją, dematerializaciją, kaip mes dabar pasakytumėm, perkelimą į dangų. Tai kalbėti apie pragarą, čia iš tikrųjų neadekvatu. Tai bet priminsiu, pavyzdžiui, kaip yra Rigvedoje apibūdinamas jama. Jama pirmasis rado mums išeiti. Šitos ganyklos niekas nebeatims. Kur kitados nuėjo mūsų protėviai, tenai visi, kas gimęs, seks savais keliais. Tai, reiškia, jama tokiu būdu Rigvedoje apibūdinamas kaip pirmasis mirusysis radęs kelią į mirusų pasaulį. Tai reiškia, kad sovė šia prasme neiškrenta iš kažkokios sistemos. Sistema yra. Ne vienoje religijoje žinoma, ne dievas, beje, jam irgi pabrėžtinai ne dievas, jis yra visų mirusiųjų karalius, bet ne dievas, jis buvęs žmogus. Sovijus prakščiai pradžiai sakoma, jis buvo žmogus. Tai sakant, mes patenkam vėlgi tam tikrą sistemą į gana atpažįstamus kažkokius archetipus, į kuriuos vat, pagal vieną ar kitą požymį šitas mitas tarsi reiškia, na, nu, taip sakant, iš tos miglos informacijos iškyla kažkokie bruožai, kurie nu, gana vat, iškalbingi. Įdomu, kad ir čia kalbant, kai ten senaja ta baltarusų rusėnų kalba pasakyta sovi, nu, senaja rusų dar gal, kai tam nebuvo išsiskyrę, Rusija ir Baltarusija buvo. Senaja rusų kalba pasakyta sovi bečia lavė. Įdomu, kad šiais laikais Baltarusijoje tai maždaug tose pačiose vietose, beje, kaip ir apie sovijų kalbant, tuo metu būtent jotingai gyveno, yra užrašyta apie Kristų, tautosakos, reiškia. Užrašytas toks, reiškia, įdomus sakinys. Hristos byl čelavėk. Taip žinoma, Kristus buvo žmogus. Tai yra tas pats sakinys, kuris buvo sakomas, reiškia, apie sovijų prieš kiek 500 metų. Tai vat, tas pats dabar daugiau prieš 700 metų. Tas pats, iš esmės, dabar užrašoma apie Kristų. Iš tikrųjų, klausimas, ar čia pakankamai trumpas sakinys, tik du žodžiai pridedami, bet vis dėlto jie primena tam tikrą formulę, kuri reiškia, na, iš šiuo atveju Kristus, kaip jau ateivis iš krikščionybės, jis ateivis iš tos tradicijos visą žemės yra, bet jis iš esmės jis neprieštarauja esminiam dalykui, jis yra kaip sovijus sielų vedlys, išvaduotojas. Jis reiškia yra žmogus, pabrėžtinai, nu, dieva žmogus, bet žmogus, ne šiaip savo, ne kažkoks dievas, yra žmogus. Ir va, tas reiškia, ta, ta tradicija, va, šitas kažkoks, va, užsikloja. Ir tai irgi mums savai veda prie tam tikrų minčių apie sovijų kaip išvaduotoje tam tikrą prasme. Ir čia beje irgi reikia pasakyti, reiškia, jo klaidojimas žemėje, šiaip yra, nu, žemės kapas yra visose tradicijose siejamas su motinos žemės iššėmis. Seniausi palaidojimai žemėje yra suriesti kūdikio poza, gemalo reiškia poza. Iš esmės tai yra mitologinis siekis sugražinti į iššę tam, kad įvyktų atgimimas. Kaip matėme, reinkarnacija šiaip yra paliudyta kaip, kaip vaizdinys net ir šaltinio. Iš esmės galima sakyti, jog laidojimas žemėje yra mena reinkarnacija kaip pomirtinį likimą. O deginimas iš esmės yra išėjimas, tai yra kūno sunaikinimas ir perkelimas į dangų. Iš esmės išėjimas iš to begalinio cikliško žemės lygmens į galutinę pomirtinę buveinę, į danguje šviesoje. Ir čia, reiškia, sakoma, kad pačiame šaltinyje jis laiko, reiškia, sovietos tautos, sovietos laiko savo vėlių vedliu į pragarą. Čia reikia pasakyti, jog vėlių čia yra vertimas, iš tikrųjų duša rusų ir siela reiškia, ir pomirtinė siela reiškia vėlę. Kitaip sakant, čia galima įsivokti vos ne kaip sielų vedlį, nu, kitaip verčiant, gal sielų vedlys reiškia yra. Nu, vaduoti, išvaduoti ir vesti yra tos pačios šaknės žodžiai. Čia tiesiog reiškia yra visiškai arti. O jo labai iš reinkarnacijos, Beresnevičius, kaip kokie reiškia daro įdomu, vieną sakinį pacituosiu. Pomirtinis pasaulis iki Sovietų žygio buvo nežinomas. Jį atstojo metempsichozės ar reinkarnacijos ciklai. Noriu pabrėžti, kad tai yra ne istorinis žygis Sovijos, tai yra mitologinis žygis. Tai yra ne istoriškai, kada jis įvyko, mes nežinom. Tai yra mito požiūrių prieš Sovijų buvo nežinoma. Tai Sovijus atrado pirmas, bet yra ne istorijos, tai yra mito laikas. Žodžiu, jį atstojo metempsichozės ar reinkarnacijos ciklai. Sovijus, atrasdamas pomirtinį pasaulį, tampa bent jau tokios svarbos religinių veikėjų, kaip tarkime Būda, sugebėjęs nutraukti reinkarnacijų grandinės. Būda vėlgi buvo žmogus. Ta prasme, dar vieną turime žmogų iš kitos pasaulio šalies, visai kito krašto, iš Indijos, po to prigijusi tolimuose rytuose, kuris vėl savaip įsitenka, savaip brėžia tam tikrus rėmus galimų sampratų, į kuriuos vat Sovijus, kaip matyti, savaip įsitenka. Žinoma, nereikia pamiršti, kad mes turim krikščionio autoriaus persakytą šetonišką paklydimą kabutėse, kad jis pernelyg gilintis jį nenorėjo ir negalėjo, kad tai yra vienintelė žinia iš 20 amžiaus svetima kalba, ir nereikia, aišku, net lyginti tokios informacijos su, tarkim, budizmo arba krikščionybės turimais tekstais su porą tūkstančių, 2500 metų nuolatinės interpretacijos ir rašymo, mąstymo apie tai. Tai, žinoma, mes turim visą ištisą teologiją krikščionį, mes turime ištisą filosofiją, metafiziką išsivadavimo, nors jis ir neigia pats būdą metafiziką, iš esmės, budizmo. Ir, o čia mes turime vienintelį užuominą, bet ta užuomina įsitenka į struktūrą ir dėl to, iš esmės, būtų galima įsivaizduoti, kad iš esmės mes turime gana rimto, gana svarbų mitą apie kažkokį mitinį veikėją, kuris vat, savo funkcijomis, savo veikla palygintinas su tokiais vat, mano minėtais didžiųjų religijų pradininkais. Apie tiek truputį užtęsiu eilinį kartą, dėl kadangi aš paskaitoju atsipirksiu, gal reikia trumpą padaryti, kad pusvalandį kokius. Dar žodžiu paminėtini vis dėlto labai yra popiežiaus Gedimino laiškai susirašinėjimas su popiežiumi. Popiežiaus legatai apie susitikimą su Gedimino 1324 metais pasakoja, kad po to karalius paklausė, beje, čia reikėtų latiniškai nepasakyti, postėje kvezevit rex. Ne kunigaikštis. Gediminas niekada nevadinamas kunigaikščiu. Dėl to, iš esmės, tai, kad mes jį dabar vadinam didžiuoju kunigaikščiu, yra mūsų projekcija, jau ideologinė projekcija į praeitį. Indijos karalystė visada buvo karalystė, reiškia, kad ten keitėsi geografiškai, karaliai keitėsi, bet niekas kunigaikštis nevadina vien dėl to, kad jie nekrikščionis. Vat mūsų prie mūsų krikšto atvyko šitą ideologinis nuvertinimas, ir mes juos matome, mes sako Mindaugas karalius, nes Romos popiežius jam karūną suteikė. O Gediminas niekam nesilenkė ir popiežiaus buvo vadinamas karaliumi. Šito nereikia pamiršti. Paklausė, reiškia, karalius. Ir po to, reiškia, sakoma, jog krikščionims jis leidžia savo dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apeigas, lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną dievą. Čia, reiškia, jis perduoda per legatus popiežiui tokią žinią. Kitaip sakant, krikščionis, tai reikia suprasti, jau būtų vakarų krikščionis, gal lotyniškai kalbantis. Rusai, vadinasi, yra stačiatikiai, kita krikščionių atmaina, lenkai, matyt, katalikai, lenkiškai kalbantis, o mes garbinam Dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną Dievą. Čia dar nekrikštyta Lietuva, štai karalius rašo popiežiui, jog mes visi turime vieną Dievą. Tai iš esmės, aišku, politiškai situacijoje pagrindžiamas susirašinėjimas, čia kova vyksta su tais, buvo svarstama priimt krikštą, nepriimt, kryžiuočiai, reiškia, iš esmės, tarsi iš kryžiuočių norėtų atimti argumentą puolimo Lietuvos, jeigu Lietuva būtų priėmusi krikštą, čia iš tas diplomatinės istorinės lingvybės leistis negaliu. Faktas yra, kad ir kaip interpretuotumėm, karalius Gediminas rašo tuometinės priešiškos puolančios Lietuvą krikščionybės valdovai popiežiui, nors būtent dėl bandymo susitaikyti, kad visi mes garbinam vieną Dievą, iš esmės giliausia prasme konflikto nėra. Tai šitą pasako ir apie mūsų valdovų religinius pažiūras. Mes vėliau atskirai kalbėsime apie Dievą, pats žodis yra senas, 2000 mažiausiai senumo, iš esmės krikščionų Dievas pavadintas senuoju lietuvių Dievo vardu. Tai irgi argumentas, kad nelabai jie tiesą sakant skiriasi. Ir kalbant apie religiją, reikia irgi turėti omeny, kad klišės, jog čia mes garbinam Dievą, o jie tai kažkokius padarus, ten šliužus garbino, gamtą garbino, yra tiesiog nedaugiau negu ideologinė klišė. Iš tikrųjų, reikia kalbėti galbūt apie užmirštą, prarastą, bet iš esmės visą vertę religiją, kurios viršūnėje stovėjo tas pats, taip sakant, kabutėse Dievas. Na, čia žinoma, kalbame apie karališką, galbūt žymių religijos sampratą. Nes tie patys krikščionis, jau krikščioniškose šalyse, valstiečiai, iš esmės jų papročiai nedaug ko skiriasi nuo lietuvių. Lygiai tokie taip pat buvo. Yra tyrimų šito klausimų, pavyzdžiui, prancūzijoje daugiau kartais prietarų aptinkama, daugiau pagonybės iš vėlesnių laikų negu Lietuvoje. Kalbant apie žemiausių luomų sampratą. Na, paminėtina tai, kad, na, Kęstučio auka. Kęstutis, kaip žinia, irgi be kitose šaltiniuose, pavyzdžiui, reiškia, Marburgiečio Vygando kronikoje jis vadinamas karaliumi, irgi, bet jis atlieka auką, reiškia, Dubnisos kronikas 1-3-5 metai prašo, kaip Kęstutis atvyko prie Vengrijos karaliaus palapinės ir visiems matant, šitaip lietuvių papročių priesaiką sutvirtino anksčiau surašytą sutartį. Liepė atvesti žalą jauti, viršuje pririšti du baslius ir pačiupęs lietuvišką peilį sviedė į jauti, pataikydamas į vidurinę gyslą. Paskui jis nupjovė jaučiui galvą ir atskyrė nuo kaklo taip, kad Kęstutis ir kiti ten buvusiai lietuviai per tą tarpą tarp jaučio ir jo galvos 3 kartus peilį perėjo. Čia atsieita prašomas, kaip, na, pirmiausia, mums svarbu, kad tas tiekas karalius atlieka žynio funkciją. Jis aukoja jauti. Tai irgi galbūt savotiškas, na, karaliai, žiniai, karaliai, šitas viename asmenyje sąsoje, reiškia, iš vyriausio žinio ir vyriausio karaliaus yra žinoma. Kita vertus, galbūt kai kurie aukojimai buvo nebūtinai žiniški, galėjo būti karališki aukojimai ir namų šeimininkas namie galėjo atlikti savo aukojimą, tai dar nesako, aš kad jis žinys, bet šiaip kartais atlieka, turi religinę funkciją atlieka. O tai, kad tai keistai priesaigas sudaroma, reikia paskaityti, pavyzdžiui, biblinė Jahvė sandora su Abraomo prašymą pradžios knygoje, arba Abraomo, kaip dabar verčiama, pradžios knygoje. Dievas liepia, parūpink man treigę telyčią, treigę ošką, treigę aviną, purplelį jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto per vidurį, suguldė pusės vieną priešais kitą. Ir tada Dievas ugnies pavidalu perėjo tarp anų skerdienos pusių. Tą dieną Viešpats sudarė su Abraomo sandorą. Čia yra toks pats ryškiausias pavyzdys, yra Frezerio parašyta iš tiesiog vienoje knygoje ištisas skyrius šitos apeigos, šitą apeigą skirtas. Žinoma, kad visame pasaulyje buvo žinoma apeiga per skerdienos vidurį einant sudaryti sutartį. Kaip matome, yra Abraomas su Dievu, būtent tokiu būdu sandorą sudaro. Taip kad lietuvių šitas paprotys niekiek, reiškia, ne iš sistemos neiškelia, tik parodo, jog iš esmės, na, būtų čia galioja tie patys papročiai, kaip ir plačiai pasaulyje. Paminėtina, žinoma, jau iš šventosios giraitės, kuriuose beje daug šaltinių smerkė lietuvius, kad jie taip medžius ir giraitės garbino. Bet štai yra viena svarbi žinia, čia jau iš 15 amžiaus Bet kalbant apie dar prieš priimant krikščionybę laikus, Jeronimas Prahiškis jau 15 metų pats kirto šventąsias giraitės, beje, savo rankomis ir vieną tik cituoju, jis paprašo, nespėjus Jeronimui tenais nuvykti, Pikolominis aprašo Jeronimo perpasakotą jam žinę, reiškia, nespėjus Jeronimui tenai nuvykti ir juos iškirsti, būrys moterų raudodamas ir įmanuodamas atėjo pas Vytautą pasiskūsti dėl iškirsto švento miškelio ir atimtos iš Dievo buveinės, kurioje jos paprastai visada melsdavusios Dievą. Ten beje šaltinėje parašyta, pamatysite, išversta Dievus daugiskaitė lietuviškai, maža raidė, bet lotiniškai parašyta vienaskaita didžiaja raidė. Tad mes jau mūsų žmonės tiek įsitikinę a priori, kad ten mes visi tik Dievus garbinom, ne Dievą, kad net ir išversti nebesugeba normaliai. Jūs galite atsiverti baramaša, kai pirmam tome rasti, pamatysite. Maldavusios Dievą sulaikyti Lietuvą arba Saulę, o dabar nežinančios, kur reikės ieškoti Dievo, iš kurio atimtas būstas. Su šaltinio labai aiškiai matyti, kad miškas šventa giraitė yra Dievo būstas. Taip sakant, tai yra tam tikra sakrum erdvė, kurioje koks skirtumas reiškia, ar iš plytų bažnyčią sumūrysim, ar iš medžioje pasakysim, ar bus pastatas, ar bus šventa giraitė, bet neaišku, ar ten buvo su švento giraitė, gal kas nors dar ar tvorelė, ar koks pastatėlis, ar nebuvo, kaip dabar, tarkim, Ažuolų kalnelį Žemaitijoje gali rasti koplyčią krikščionišką, lygiai taip pat šventoj giraitė. Tai mes ir ten lygiai taip pat buvo garbinamas Dievas, o ne kas nors kitas. Na, nuo senų senovės lietuviai, nuo seniausių šaltinių vadinami ugnies garbintojais, iki pastarųjų laikų namuose Gabija šitą funkciją atlieka, jinai šventa ugnelė vadinama. Jonas Dlugošas, reiškia, 15 amžiaus antroji pusėje kalba apie Lietuvos krikštą ir mini Vilniaus šventyklą ir aukulą. Karalius Vladislavas ir Jogaila įsakė barbarų akivaizdoje užgesinti ugnį, kurią jie laikė amžina ir kurią sostinė Vilniuje šalies širdie prižiūrėjo ir rūpestingai malkomis kursė žinysių, kalba vadinamas žinyčių. Zinči kartais reiškia. Nuolankiai dėrybių maldaujantis ir norintis sužinoti ateitį, duodavo ne pačios dėrybės jam pakursėtus atsakymus. Na, būrimas prie aukurų senai žinomas iš senovės Graikijos, iš Delfų, iš šventyklos, kur kartu ėjo ir tam tikrų reiškia, na, būrėjų funkciją atliko, pranašavimo. Karalius liepė išgriauti šventovę ir aukurą, kur jie atnašaudavo aukas iškirsti, nunokoti gires bei miškelius, jų laikomus neliečiamais, ir negana to išžudyti ir išnaikinti gyvates bei žalčius, kurie kiekvienose namuose buvo laikomi tarsi dievai namų globėjai. Na, čia galima reiškia įtarti, mes jau pradėjau truputį kalbėdami apie šaltinių patikimą, kad čia galbūt yra tam tikra projekcija iš biblinių laikų, kur reiškia buvo. Bet kita vertus, negalima neigti ir to, kad minimos giraitės, reiškia, ir kitur žinomos giraitės, reiškia, ir patikimų žinių esama. Gyvates ir žalčius neva garbino namuose laikė iki pastarųjų laikų žmonės ir Baltarusija pilna tokių duomenų. Šiaip ir plačiau ir Čekijoje tas pats yra. Tai čia yra tokių aukuras minimas, kur, aišku, ugnis šventa degė. Tai va štai irgi turime gana tokias svarbios informacijos apie religinius branduolį, apie aukštųjų luomų, apie karališką religiją, kuri va su krikšto oficialiu įvedimu buvo nutraukta, ugnis užgesinta, bet kaip matyti, jinai iš esmės buvo gana aukšta visavertė dievą garbinanti religiją, ir, visa kita yra iš jos pačios periferija, ta prasme, jie užgniaužus, tai kas liko užgniaužęs branduolį, negali atstoti, reiškia, visumos ir iš šių atskirų smulkmenų negalima spręsti, reiškia, apie pačią visavertę religiją, jos klestėjimo laiku, kuri, matyt, reikia manyti, buvo, na, ne kažkokia tikrai kažkokia menka. Na, dar galima būtų paminėti, reiškia, karių papročius kai kurios, ne, kariai prieš žygį paprastai mersdavo burtus. Esame žinių, jog laimėjus pergalės atveju būdavo belaistis nužudomas, sudeginamas ant laužo. Tačiau Gintaras Beresnevičius mano, jog daugybė ženklų rodytų, kad lietuviai ir baltai apskritai šiuo atveju atliko karo ar veikiau pergalės auką ir kultų griežtąją prasme tokios belaistų aukos nepriskiriamas. Tokius aukojimus tektų laikyti karių karo žygių religijos apraiška. Pats dievų kultas Lietuvoje, kiek galima spręsti, žmonių aukų nereikalavo. Taip kad, reiškia, va čia yra atsakymas į kartais kaltinamus lietuvius, ne va tai nepraktikavo žmonių aukas. Iš tikrųjų, karo dėsniai, karo įstatymai ir karo psichologija truputį atskiras atvejis ir vis dėlto mūšio laukia karys tikrai neprimena žynio ramiai savo aukojančio, tarkim, kažką ant aukuro. Kalbant apie karo karių psichologiją, apie krentančias galūnės, reiškia, ir aimanas begalinės ir kraujo upeliais besiliejant, iš tikrųjų sunku kaltinti kažkurią pusę dėl to, kad jie dar po mūšio ir vieną belais dar paukojo gal dievams, o gal kažkokiam pergalės dievui, greimo nuomonė, gal velniui padėjusiam laimėti, o gal per kūnų, sunku pasakyti, o gal tiesiog reiškia vat, kažkaip tai. Taip, kad čia iš tikrųjų iš to, vat, kas skaitydami kartais apie seną lietuvių religinę antologiją rasti tokių kaltinimų, kad va, jie žmonės aukojo. Tai yra, tai vat, kaip sakė Vyresnevičius, iš to išvadų apie pačią religiją, patį aukojimą dievams, reiškia, iš to išvadų daryti negalima. Tai kiek maždaug apie pirmąjį periodą lygiai krikšto priėmimo.